Täällä ollaan Atlantiksessa Eero Vehden luona ja hän on lupautunut vastaamaan muutamia kysymyksiin näin niin kuin etukäteistietoina vähintään nyt keskiviikon tilanteessa, eli keskiviikon esitelmistä, minkä hän pitää kertoa. Ensimmäiseksi täytyy tulee sellaisia, kun elämässäsi on ollut suuria muutoksia. Mitä sinulle nyt kuuluu?
No, todella on ollut uusia ajatuksia, koska vaimoni, jonka kanssa olimme naimisissa 52 vuotta, menehtyi syyskuussa ja nyt tässä on sitten myös eduskuntaura on päättynyt ja voisi elää ihan toisenlaisen vaiheen seuraavat 10-20 vuotta.
Mitäs nyt sen kalenteri sitten on? Se on paljon tyhjempi kuin eduskuntavuosina.
No ei se ihan niin tyhjä ole kuin voisi kuvitella, koska mä oon vielä liike-elämässä mukana ja no, 10 yrityksessä jossain määrin hallituksessa tai muuten mukana, niin päivä täyttyy. Sen osalta voi sanoa, että helpompaa tämä on kuitenkin, kun eduskunnassa oli niin kiinteä työajat, niin nyt voi sen tässä vähän vaikuttaa siihen, milloin mitäkin tekee.
Mitä jäät kaipaamaan tai jäit kaipaamaan tai jäätkö kaipaamaan eduskunta-ajasta vai aiotko tehdä vielä comebackin?
No en aio tehdä comebackia, mutta siellä oppi tuntemaan paljon uusia ihmisiä ja yleensä ottaen kansanedustajat ovat sosiaalisia, taitavia luomaan suhteita ja tulemaan toistensa kanssa toimeen, vaikka se ulkopuolesta näyttää välillä aika hurjalta, jos katsoo näitä televisioituja täysistuntoja. Mutta varsinaista eduskuntatyötä, niin nämä nyt on ohi kyllä.
Sä oot ollut pitkään myös kunnallispoliittinen vaikuttaja. Ootko vielä kunnallispolitiikassa mukana?
No kyllä tässä 52. vuosi on menossa valtuutettuna Keravalla ja meinaan vielä tämän kauden istua. Seuraavasta en osaa sanoa, haluavatko edes ehdokkaaksi, mutta kun olen syntynyt Keravalla, niin paikkakunnan asiat on tullut vuosikymmenten aikana tutuksi. Ja siinä mielessä työ on ollut aika mielekästä ja helppoakin tavallaan.
Palataan vielä muutama vuosi taaksepäin. Pääministeri Stubbin aikana sut nimitettiin talouspoliittiseksi neuvonantajaksi. Kuunneltiinko sun neuvoja silloin?
Varmaan kuunneltiin, mutta ei niitä toimeenpantu. Kaikkihan siellä sen verran kohtelijat on, että osaavat kuunnella, mutta eniten ehkä jäi sapettamaan se ajatus, joka tänä päivänäkin on ajankohtainen. Kun Suomi ottaa miljardin lainaa, niin olisi pitänyt ottaa vielä toinen saman tien ja sijoittaa se kansainvälisiin pörsseihin yritysomaisuuden mukaan kasvavaksi pääomaksi. Nyt Suomi olisi aivan toisessa taloudellisessa asemassa. Meidän velkataakka olisi suppeampi, koska korot valtionvelassa on olleet jo pitkään prosenttiluokkaa, mutta tuotto tuntuvasti ehkä 7-10% vuosittain, jolloin valtion taloudellinen taakka velkaantumisen myötä olisi paljon helpommin hoidettavissa.
Olisitko noin aikoina päivinä istunut mielessä tuon ministeriauton takapenkille?
Minä tein jo alun alkaen sen päätöksen, että en tavoittele eikä sitä oikeastaan koskaan edes tarjottu, kun kaikki tiesi, että mä en sitä kuitenkaan ota vastaan. Mulla oli niin paljon kuitenkin omia asioita, ettei mulla olisi ollut sellaista mahdollisuutta irrottautua kokopäiväiseksi totaaliseksi poliitikoksi. Mä olin luottamustehtävissä ja kansanedustaja ja se riitti mulle oikein hyvin.
Mitä sä oot mieltä tästä nykyisestä huulipunahallituksesta? Eikö menossa ministerivaatimuksissa voisi olla myös vaatimus elämän kokemuksesta? Eikö kokemusta enää arvosteta?
No Suomessa on tällä hetkellä sellainen nuorten ja varsinkin nuorten naisten ihannointi, buumi, ja oletetaan, että sitä kautta ratkaistaisiin niitä monimutkaisia ongelmia. Kun näin mulle väitetään, niin olen aina esittänyt vastakysymykset. Jos sinulle tehtäisiin ohitusleikkaus, ottaisitko vastavalmistuneen lääketieteen lisensiaation tekemään sitä vai sellaisen, joka on tehnyt niitä ehkä 3000 kappaletta? Toistaiseksi kukaan ei ole valinnut tätä nuorinta mahdollista operoijaa oman sydämensä korjaamiseen. Kyllä kokemuksilla on laaja monipuolinen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen, osaamiseen ja kykyyn ratkaista erilaisia ongelmia.
Sä tuut keskiviikkona puhumaan tuolla kerhotalon lounastapaamisesta tai lounaan jälkeen otsikolla Mitä Suomi meinaa selviytyä. Onko sulla siihen selvät ohjeet?
No aika lailla selviä ohjeita on, paitsi siihen suurimpaan ei ole selviä ohjeita. Suomen väestö vanhenee, huoltosuhde heikkenee dramaattista vauhtia seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Ja niin sanottu kestävyysvaje on erittäin vaikea taklata. Vaikka sitä on kurottu umpeen, niin se vaje kasvaa tämän väestörakenteen ikääntymisen myötä koko ajan. Se asia on äärimmäisen monimutkainen ja vaikeasti hoidettava. Siellä on tunnetta ja rationaalista käyttäytymistä mukana monella tavalla, ja kukaan ei oikein hallitse tällä hetkellä sitä työtä, jota siihen pitäisi tehdä, jotta ongelma poistuisi. Mutta sitten on näitä helpompia ongelmia. Työllisyys on aika huono kaikesta huolimatta. On noususuhdanne, silti työllisyysaste jäänee tällä hetkellä hallituksen tavoitteen alapuolelle, mutta sekään ei riitä. 75 työllisyysaste ei riitä, vaan se pitäisi näillä näkymin olla 78 tai mieluummin jopa 80, joka Ruotsi on saavuttanut. Ja kaiken lisäksi työikäisen väestön ulkopuolinen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön kasvaa nopeasti, niin tämä tavoite karkaa kaiken aikaa. Suomessa puhutaan kestävyysvajeesta ja oletan, että kovin moni ei sisäistä, mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että Suomen väestörakenne on aika helposti ennustettavissa muutaman kymmen vuotta eteenpäin. Se on niitä harvoja taloudellisia parametreja, joiden ennustearvot ovat yleensä osuneet aika lähellä totuuden kanssa. Meidän väestörakenne ikääntyy nopeaa vauhtia. Se on terveydenhoidon, sairaanhoidon ja monen muun yhteissumma. Ihmiset ovat parempi kuntoisia, elävät pidempään, työ on ollut kevyempää ja sairauksiin puututaan aikaisemmin. 60-luvulla Suomessa oli yli 85-vuotiaita 15-20 000. Nyt niitä on 10-kertainen määrä ja lisää tulee. Ja näiden ihmisten elinaika odota kaiken aikaa kasvaa. Jokainen ikäluokka, joka tulee, on pidempi ikäistä. Jos eläkeikää ei pystytä vastaavasti muokkaamaan pidemmälle, jota on yritetty, mutta joka on vaikea asia, niin tämä huoltosuhde aiheuttaa tämän kestävyysvajeen. Sen lisäksi nuoria ihmisiä, vauvoja, tulee työmarkkinoille näköjään entistä vähemmän, ainakin nykyisen väestöpohjan kyky synnyttää uusia vauvoja on noin 50 000 luokkaa. Se on dramaattisesti alentunut jo 10 viimeisen vuoden aikana. Ja kun esimerkiksi viime vuonna aloituspaikkoja korkeakouluihin oli 48 000, tavoitteena on ollut, että joka toinen suomalainen saisi akateemisen loppututkinnon. Se tarkoittaisi, että meidän yliopistojenkin aloituspaikkojen ja itse asiassa varmaan yliopistojenkin lukumäärää pitäisi alentaa. Tämän väestöongelman kanssa Suomi on todella suurissa vaikeuksissa, ja kaiken lisäksi se todennäköisesti johtuu erittäin monista asioista, joista ehkä yksi on se, että ihmiset ovat tyytyväisiä silloin, kun ovat nykyisessä olotilassaan eli mukavuusalueella. Tähän asiaan on vaikea löytää ratkaisua, mutta Suomi vielä kulkee huonompaan suuntaan kuin muut Pohjoismaat. Eli meidän maahanmuuttopolitiikkakaan, jos se toteutettaisiin tehokkaasti, ei todennäköisesti pystyisi kompensoimaan tätä kantaväestön heikkoa syntyvyyttä. Kyllä se on nähty jo Ruotsissakin. Viime vuonna Ruotsin syntyneistä vauvoista taisi yli 70% olla niin sanottuja maahanmuuttotaustaisia. Tähän asiaan on löydettävä ratkaisu, tai muuten Suomi on kyllä todella suurissa vaikeuksissa. Toinen, sanoisinko, kotimaista perua ja kotimaisin voimin ratkaistavissa oleva asia on työllisyys. Tähän työllisyyteen vaikuttaa moni asia. On joukko ihmisiä, jotka eivät todella korkeasuhdanteenkään aikana työllisty heidän ammattitaitonsa, mutta myös heidän asuinpaikkansa ei vastaa sitä työvoiman kysyntää, joka on pääasiassa Etelä-Suomessa tai muutamissa kasvukeskuksissa. maata ei haluta muuttaa, koska vastaavasti siellä myydyn asunnon hinta on niin alhainen, että sillä ei juuri mitään kasvukeskuksista saa itselleen ostetuksi. Mutta myös sitten sosiaaliturva on tietyissä palkkaluokissa niin hyvä, että sanoisinko nettoansioksi työntekijälle jää 0 tai 1 euro tunnissa, kun hän menettää sitten erilaisia sosiaalipoliittisia tukia. Tämä ongelma on tunnettu ja se on ratkaistu. Se on ratkaistu Saksassa noin 20 vuotta sitten, jolloin silloinen liittokansleri Schröder teki niin sanotun Hartz-uudistuksen, jossa palkan muodostuminen tehtiin huomattavasti joustavaksi, tehtiin yrityskohtaiseksi, jolloin työllisyys parani, työttömyyden kustannukset alenivat ja ihmisten ammattitaito pysyi pidempään ajankohtaisena suhteessa työmarkkinoihin. Mutta nykyisen istuvan hallituksen pohjalta tällaisen uudistuksen läpivieminen on kyllä varmaan aika hankalaa, ellei peräti mahdotonta. Jos hallitus ei onnistu tässä 75% työllisyystavoitteessaan, työllisyysastetavoitteessaan, niin hallitus on jo etukäteen ilmoittanut epäonnistuneensa tehtävässä, mitä se todellisuudessa on myös. Koska jos tätä työllisyyttä ei saada parannettua, niin tämä pysyvä taloudellinen alajäämä jatkuu ja kasvaa ja yhteiskunnallinen uudistustyö ei ole mahdollista enää rahoittaa, vaan joudutaan leikkausten ja veronkorotusten tielle. Veronkorotuksilla alkaa suomalaisessa yhteiskunnassa olla jo sellaisia välillisiä vaikutuksia, että vaikka verotusta kiristetään, niin verojen yhteissumma ei juurikaan muutu. Ihmiset oppivat välttämään työtä, erilaisia hankintoja, joista syntyy arvonlisäveroa, tai muuta toiminnallista sellaista työtä, josta valtio tai kunta saa oman osansa. Eli Suomessa ollaan aika lailla verotuksen maksimissa, jossa jo ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa olennaisesti korkea veroaste. Se vaikuttaa myös yritysten, varsinkin pienten yritysten, joissa omistaja kokee saavansa yrityksen tuloksesta merkittävän osan siten, että pienet yrittäjät eivät ota kasvuriskiä, vaan erittäin suuri osa alkavista yrittäjistä ei enää palkkaa ketään, koska työmarkkinoiden jäykkyys ja riski on pienyrittäjän kannalta niin suuri, että nettovoitto ja riski ovat väärässä suhteessa. Meillä on paljon tämän tapaisia ongelmia. Ja jos minun pitäisi veikata, että nykyinen hallitus pystyy ne ratkaisemaan, niin olisin onnellinen, mutta siihen en usko. Vaan kyllä tässä mennään pohjamutien kautta ja veikkaan, että tämä hallitus ei tule istumaan koko vaalikautta.
Oikeastaan se ei ole, tämmöinen keskustelu vie tähän, että sote-juttuja puitu vuositolkulla. Olisiko nyt 8 vuotta tehty sitä? Onko tässä jo niin kuin kärsinyt eduskunnan arvovalta?
On varmaan kärsinyt kaikkien arvovalta. Silloin kun ollaan sosiaalipolitiikan ja terveydenhoidon kanssa tekemisissä, niin jokainen suomalainen kuuluu tavallaan sen vaikutuspiiriin, miten asiat hoidetaan. Se on laajin yhteiskunnallinen muutos, mikä on Suomessa koskaan ollut suunnitteilla. Kaiketi sitä on tehty jo toistakymmentä vuotta. Mulla on sellainen mielikuva, että 12 vuotta sitä tehtiin, eli ne vuodet, jotka olin eduskunnassa. Perusvirhe lienee siinä, että kerralla yritetään ratkaista koko kokonaisuus. Kun aikanaan, 70-luvun aikana tehtiin peruskoulu-uudistus, niin se tehtiin vaiheittain. Ensiksi tehtiin Lapin lääni ja siellä kokeiltiin, kuinka lainsäädäntö toimii ja sitä korjattiin vuosittain. Kun tultiin Helsingin seudulle ja Etelä-Suomeen, oli 5 vuoden kokemus takana ja muutos meni aika vaivat. Sama kokeellinen periaate olisi pitänyt valita alan alkaen, mutta nämä nuoret ihmiset, jotka sitä mestaroivat, oli sitä mieltä, että on helpompi tehdä kaikki kerralla. Jokainen insinööri teollisuudessa tietää, että ennen tehdään koe-eräänä, kun kaikki jauhot kaadetaan samaan saaviin, josta taikinaa tulee sitten tai ei tule. Kyllä epäilen, että nytkin istuvalla hallituksella tulee olemaan vaikeita hetkiä erilaisten ongelmien kanssa, varsinkin rahoituksen kanssa, koska rahoitustarve kasvaa koko ajan, eikä se säästötavoite 3 miljardia euroa mitenkään itsestään selvä.
Miten sä arvelet, pystyykö tämä nykyinen hallitus jatkamaan vaalikauden loppuun?
No, Antti Rinteen osalta, jonka tunnen aika hyvin, niin minulta kysyttiin, kauanko Antti Rinteen hallitus on pystyssä, ja sanoin, että 6 kuukautta. Ei se siitä paljon heittänyt mun arvio. Mä veikkaan, että ensi jouluna Suomessa pohditaan uutta hallituspohjaa, koska todennäköisin vaihtoehto on hallituspohjan repeämiseen, että keskustapuolueen jaksaa olla vasemmistopuolueiden kelkassa, niin heidän kannatuksensa hupenee entisestäänkin. Onhan näitä muitakin ongelmia. Tässä esimerkiksi metsäteollisuus on joutunut EU:n kannalta hankalaan tilanteeseen. Viimeksi Kuopion suunniteltu sellutehdas ei saanut korkeammalta hallinto-oikeudelta lupaa. Suomella on mahdollisuus ajautua tavallaan liiketaloudellisesti pattitilanteeseen. Meidän on vaikea löytää sellaisia toimialoja, joissa meillä oli pysyvä kilpailuetu. Tämä metsäteollisuuden sellu on ollut viime aikoina menestystarina, koska yhä suurempi osa pakkauksista tehdään paperipohjaisista materiaaleista, ja myös tämä verkkokauppa on tuonut sitä. Mutta tätä innovaatiotarvetta on edelleenkin, ja suomalaiset oppivat elämään tässä Nokia-huumassa ja löivät pysyviä menoautomaatteja, ja nyt niiden karsiminen on äärimmäisen vaikeata. Ja ehkä vielä kauemmaksi, jos katsotaan, niin työllisyyden hoito työministeriön avulla on antanut ihmisille aiheen olettaa, että heissä henkilökohtaisesti ei ole mitään vikaa eikä tarvetta, vaan se on valtion tehtävä löytää heille työtä. Osalle löydetään, mutta ei riittävällä, vaan tämä oma vastuun lisääminen on näköjään se, joka Suomessa on jäänyt huonolle kehitykselle verrattuna tähän amerikkalaiseen yhteiskuntaan, jossa ihminen joutuu pohtimaan näitä asioita muun muassa työllisyyden, heikon työttömyysturvan takia, terveydenhuollon takia, koska se ei ole kaikki sellaista, joka menee yhteiskunnan lukuun, ja ehkä myös lasten kasvatuksen kanssa. Kaikesta huolimatta voidaan sanoa, että Suomi on hieno menestystarina. Se on 100 vuoden aikana kehittynyt maatalousvaltaisesta innovaatiopohjaiseksi valtioksi, jolla on monia huippusuorittajia. Ikävä kyllä. Että Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi jätti Suomen 10 vuoden periodin, jolloin talouskehitys oli masentavaa. Sitä hoidettiin vain velkaantumalla ja 3A:n ja nyt 2A+:n luokituksella. Suomi on velkamarkkinoilla kysytty asiakas, koska edelleenkin luotetaan siihen, että suomalaiset maksavat velkansa niin kuin varmaan tulevat tekemään. Mutta tästä velasta jää kyllä aika monelle sukupolvelle vielä maksettavaa.
Pitää tuossa kysyä kuitenkin Greta Thunbergista ja ympäristövouhotuksesta. Anteeksi, käytin väärää sanaa. Ympäristöstä huolehtimisesta. Mitä sä oot mieltä siitä? Ja pelastetaanko tämä luonto sillä, että ei käytetäkään enää muovipillejä, vaan käytetään paperipillejä?
Suomen kannalta tässä ehkä on todettava, että Suomeen mahtuu yksi buumi, tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu ja tätä. Ympäristökeskustelua on käyty nyt, sanoisinko, ihan riittävästi, ja Suomi lienee niitä harvoja maata, jotka asiallisesti ei tästä ympäristö- ja ilmastokysymyksestä paljoa, sanoisiko, taakkaa saa kannattavaksi. Mutta suomalaiset ovat päättäneet parantaa koko maailman ryhtymällä itse äärimmäisyyteen asti olevaan, sanoisiko, erilaisiin toimenpidekirjoihin.
Aiotko itse edelleen käydä saunassa ja lämmittää sen puulämmitteisen saunas tai ja sitten syödä punaista lihaa?
Kyllä aion.
Sitten tämmöinen oikeastaan loppukysymys, mikä mulla on. Löytyykö täältä Floridan matkalta hyviä kirpputoreja tai huutokauppalöytöjä?
Floridassa on todennäköisesti maailman parhaat kirpputorit. Täällä on tapana näköjään kierrättää, että täällä on huutokauppoja, jotka on tavallaan kirpputoreja, mutta sitten täällä on tietysti hyväntekeväisyys pohjalta toimivia kirpputoreja, ja sitten täällä on näitä autotallimyyntejä. Täällä on tavara kiertää järkevällä tavalla, ja ihmiset ovat valmiit luopumaan ja valmiit ostamaan myös käytettyä tavaraa. Minusta tämä on kirpputori ihmisen paratiisi.